күйге бөленген. Айнымай қалған өлеңде өзіме ұнайтып бір айқын шалын менен келемде биік пен төменне таяздар менен тереңе бір бақытта барым. Тағдырмен таласпай, ертеңгі күнге балашпай, өмірге ғашықпын, асықтым, уақытпен де санаспай, қайғым мен жан.